กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ลดการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือ 3.5% จาก 3.7% เมื่อปีที่แล้วนะครับคริสตีลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวที่การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าหลังจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างเข้มแข็งในช่วง2ปีที่ผ่านมาปีนี้จะชะลอตัวลงกว่าที่คาดไว้และจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับความตึงเครียดทางการค้าโลกและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนั้นคือสาเหตุสำคัญของการลดการคาดการณ์ในครั้งนี้ครับขณะเดียวกันทางการจีนประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจในวันจันทร์โดยระบุว่าเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัว 6.6% ในปีคศ2018ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ28ปีคือตั้งแต่ปีคศ1990เป็นต้นมานะครับข้อมูลที่เปิดเผยยังชี้ด้วยว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วชะลอตัวลงอยู่ที่6.4% ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและมาตรการควบคุมการปล่อยเงินกู้ของรัฐบาลจีนนั่นเองครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับรัฐบาลจีนอนุมัติเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทอีวังกาทรัมป์เพิ่มอีก5เครื่องหมายขณะที่กำลังมีการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทนของ2ประเทศเพื่อหาทางลดความขัดแย้งทางการค้าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กเล็กแว่นกันแดดและชุดแต่งงานได้รับการอนุมัติในวันอาทิตย์นะครับตามรายงานของสำนักงานรับรองเครื่องหมายการค้าของจีนโดยจะมีเวลาอีก90วันสำหรับการตรวจสอบเพื่อรับรองอย่างเป็นทางการการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขยายตลาดสินค้าของอีวังกาทรัมป์ในประเทศจีนนั้นทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในขณะที่บิดาของเธอดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับสำนักงานตรวจสอบด้านข้อมูลของฝรั่งเศสสั่งปรับเงินบริษัท Google เกือบ57ล้านดอลลาร์จากข้อกล่าวหาว่า Google ไม่มีความโปร่งใสของข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายผู้บริโภคและการที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคนั้นถูกนำไปใช้ในการโฆษณาสำนักงาน CNIL ของทางการฝรั่งเศสระบุด้วยนะครับว่า Google ทำให้การควบคุมความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องยากและสับสนเกินไปถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการใช้กฎหมายฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อใช้ลงโทษบริษัทใดบริษัทหนึ่งหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้เมื่อปีที่แล้วครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับคือการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่53ประจำปี2019ได้คู่ชิงชนะเลิศเรียบร้อยนะครับซึ่งถือเป็นการนำความสดของทีมพลังหนุ่ม LA Rams มาปะทะกับยอดทีมแห่งยุค New England Patriots ซึ่งเข้าชิงซูเปอร์โบว์เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วLA Rams ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์โดยเอาชนะเต็ง1 New Orleans Saints ในช่วงต่อเวลาพิเศษ26-23นะครับคว้าแชมป์ของฝั่ง NFC เป็นครั้งที่4โดยการเข้าชิงซูเปอร์โบว์4ครั้งก่อนหน้านี้ Rams คว้าแชมป์มาได้เพียงครั้งเดียวJared Goff ควอเตอร์แบ็คของ Rams นั้นถือเป็นควอเตอร์แบ็ครุ่นใหม่วัย24ปีเช่นเดียวกับโค้ชชอนแม็กเววัยเพียง32ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นโค้ชอายุน้อยที่สุดที่พาทีมเข้าชิงซูเปอร์โบว์ส่วน New England Patriots สามารถบุกไปเอาชนะ Kansas City Chiefs ในช่วงต่อเวลาพิเศษเช่นกัน37-31คว้าแชมป์ AFC เป็นครั้งที่11นะครับโดย Patriots ภายใต้การนำของควอเตอร์แบ็ครุ่นเก๋าวัย41ปีทอมเบรดี้และโค้ชที่ขึ้นชั้นตำนานไปแล้วอย่างบิลเบลชิกสามารถพาทีมเข้าชิงซูเปอร์โบว์ไปได้ถึง11ครั้งรวมครั้งนี้และคว้าแชมป์ไปได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับ2ทีมนี้เคยเจอกันในซูเปอร์โบว์ครั้งเดียวนะครับคือซูเปอร์โบว์ครั้งที่36ซึ่ง Patriots ชนะไปโดยซูเปอร์โบว์ปีนี้จะแข่งกันที่สนาม Mercedes-Benzที่นครแอตแลนตาจอร์เจียนะครับในวันที่3กุมภาพันธ์และทาง NFL ก็ยืนยันแล้วว่าวงร็อกชื่อดังมารูน5จะเป็นผู้ทำการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ Half Time Show ครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน You and I go hard